Euskadi Irratia.
25 minutu goizeko 10etarako, Oian Ayuso, egunon.
Egunon.
Hasi da musika jaialdien denboraldia Euskal Herrian.
Esan liteke azken Rock Festivalek eman diela ofizialki hasiera jaialdien garaiari. Ia 40.000 ikusleekin markak hausten jarraitzen du rockzalen artean topagune nagusi honek aurreko urtean baino 5.000 zale gehiago bildu ditu aurten. Roka abia puntua izan da baina berehala hartu dio lekukoa jazak. Getxoko jazz jaialdiak asteazkenean ekin dio 41. Edizioari. Txutxo Valdez, Dean Evans eta Diane Reeves dira aurtengo edizioko izen nagusiak. Buruan erronka dute iazko marka hobetzea. Bilboko BBK Live aldiz kasik ziurtatua du. Azken ediziotan bezala, egunero 30.000 bisitarien langa gaundituko duela. 100.000-tik gore ikusle aurten ere kobetamendin Depeche Mode, Killers edota Justizen ikuskizunetarako. Eta hortik gora dabil, uztaila bukaeran hasiko den Donostiako jazaldia. 165.000 lagun elkartu zituen iaz antolatu zituzten kontzertuetan. 10-tik 3 gainera, atzerritik etorritako turistak ziren. Aurten bisitari gehiago izalitezke, Miguel Martin jazaldiko zuzendari ari kasa egiten badiogu azken urteetako edizio dizdiratsuena izango delako. Zenbakietan atzerago geldituko dira gian herrietan egiten diren beste jaialdiak, baina adibide bezala balio dezala honek, Hondarribiako blues jaialdia uztailaren 13an abiatuko da, 85.000 bisitari erakartzea espero dute antolatzaileek eta horrek dirutan esan nahi du 3.000.000 erdiko irabaziak utziko dituela.
Arkaitz Milan, basketurreko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Musika sektorea hortaz turismo erakarle bihurtu da.
Bueno, ba, bai, hala da, zuek aipaturiko datuak eta guk ditugunak ikusita hala abirazten digute. Badela, Euskal Festivalen inguruan, mota ezberdinetako festivalen inguruan, bueno, ba, erakargarritasun elementu bat, eta hortan ari gara, nik uste dut denek badutela amankomunean zerbait, bueno, ba, guk egiten ari garen erreflexio baten inguruan, ba, bueno, Euskal Festivalen produktu bat sortzeko aldera edo.
Noiztik esan liteke hau turismo musikalaren fenomenoa gurean lehartu dela edo nabaritzen hasita dagoela?
Bueno, ba, nik uste dut, bueno, turismo kulturalaren inguruko zerbaiten ingurura datorrela. Badakigu Euskal Herria datozen, edo Euskadira datozen bizitarien hirugarren motivazioa kultura eventuetara edo kultura ekitaldietara etortzea dela, horren aurretik daude bai gastronomia eta euskal hiriak bizitatzea, baino hirugarren postu bat ere ez da
euskara
gauza, ez da. Ja 120%-aren inguruko bizitarien 120%-aren inguruan edo esaten dute, ba bueno, hau dela motivazioetako bat nagusia ez bada ere. Eta dudarik ez dago, bueno, ba duela gutxira arte ez garela konturatu baditugula Euskadi din hainbat eta hainbat musika festival, zuek aipatu dituzuenak adibide bat dira, baina baditugu gero baita ere musika klasikoaren inguruan, esaterako ba Bilboko opera denboraldia edo Donostiako 15aldia eta beste hainbat rocketik hasi, jazzetik pasatu eta musika klasikoa arte doazenak, eta denek aman komunean hainbat gauza dituztenak. Horregatik, bueno, Eusko Jaurlaritzako turismo kontsumo eta merkataritza sailetik nahi duguna da erreflexiotxo bat ireki, festival lauetako ordezkari guztiekin, ja badugun beta edo badugun aukera Basque Festivals deitutako produktu bat sortzeko eta kanpoan gure musika festivalak bueno, promozionatzeko, ezta.
Hori kontuan hartuta, festival hauetako asko, jaialdi hauetako asko pribatuak direla, beraz beraiekin hartu emanen eta negozio antzeko bat edo akordio antzeko bat lortu beharko litzake.
Bai, hori da. Bueno, batzuekin badugu, esate baterako, jazz festivalekin badugu ja hitzarmenik, beste hainbatekin ere badugu, baino beste hainbat gauzetan bezala banatuta daude eta ez dago koordinazio bat, eta beste batzuekin adibidez ez daukagu erlaziorik, eta gustatuko litzaiguke ikusita ze zuk aipatu duzu, ezta? Hondarribiko Blues Festivalaren adibidea Hondarribiari 3 milioi euroko
bueno, diru sarrera ekartzen dio.
Diru sarrera ikusten dizkiola. Donostiako jazaldiak adibidez aurreko urtean 11 milioi euro utzi zituen edo BBK Libek Bilbon 20 milioi euro utzi zituen.
Eta guztira, Milan Jauna, zenbateko diru sarrerak?
Eta guztira ez daukagu dena batuta, baino nik esango nuke 100 milioi euro inguru ibiltzen direla, ezta?
Eta errentagarriena zein da?
Errentagarriena dudarik gabe bueno, jende gehien erakartzen duena eta hori BBK Live da, ezta. Bueno, BBK Live da egunean kontatzen badugu, orokortasunean kontatzen badugu jazaldia ere izango genuke, segun eta nola ikusten dugun kanpotarrak, bertakoak zeintzu diren eta denek ez dute berdin gastatzen ezta ere, baino hala nola ere hitz egiten ari gara, bueno, ba dute musika jazaldi hauek dudarik gabe aberastasun ekonomikoaren inguruko erreflexio bat egiteko, ezta?
Zaude...
Turismoak orokorrean duen bezala beste alde batetik.
Zaude segundu bat, ze badaukagu beste lagun bat agurtzeko ian, eh?
Bai, beste aldera begiratu nahi izan dugulako jazaldiak edota jaialdiak antolatzen dituztenera eta Alberto Ibarrondo gonbidatu dugu Gasteizko jazaldiko zuzendaria da bera, Alberto egunon.
Egunon.
Oraindik egun batzu falta dira, ezta? Zuen jazaldia abiatzeko.
Bai, egun batzu faltatzen dira, gutxiegi lan asko dugunez gehiago izango litzateke hobeto, baina bai.
Zezena garrapatu zaituzte.
Ba, bueno, espero dugu, ez naiz eta San Fermin azte berean ospatzea, espero dugu mendikan espazatzea.
Uztailaren 11, uztailaren 15 da data, eta Alberto, musika jaialdia da zuena beste askorena bezala, baina esaten zen igun, konturatuta zaretela neurri batean, eta helburu nagusia hori ezpazen ere, ba nolabait bihurtu zaretela turismo sustatzaile.
Bai, hori egia da. Jazaldiaren helburua hasieratik bakarrik edo soilik jazz musika gure biztanleen artean zabaltzea zen. Baina poliki gero eta jende gehiago kanpotik etortzen hasi zen eta azken zenbakiak esaten duten bezala, ba gutxi gora bera hemen Arabatik eta Gasteiztik bereziki uneko 60 dorrola izango dira, baina uneko 40 Euskal Herritik edo estatu beste lurralde batzuetatik etortzen dira eta uneko 5 gutxi gora bera Atxerritik lortzen ditugu erakartzea ona Gasteizera.
Turistak hortaz, ezta?
Bai, pentsatzen dugu, bueno, orain dela urte pare batzuk egin genituela horrelako inkesta bat, ez? Jazaldira etortzen ziren entzuleen artean, eta gutxi gora bera, pentsatzen dugu, 25% hemen, gutxienez hemen lo egitera geratuko direla, 25%.
Eta dirutan zenbat esan nahi du horrek, Alberto? Esan duzu, laurden bat kanpotik, hor gelditzen da lotan, zenbateko dirua uzten duen ze etekin lortzen duzue?
Ez dakigu zehazki, baina inkesta horretan, egin genuen gero horrelako zenbaki batzuk, kalkulo batzuk, eta atera genuenen da, izan zen pizkatxo bat, Eusko Jaurlaritzari, Gasteizko Udaletxeari, eta Arabako Foru Aldundiari nolabait erakusteko zer nolako eragina zuen jazaldiak Arabako ekonomian eta aurkitu genuen edo egin genuen kalkuluan aurretik aipatu ditu dani instituzioak euro bat bakoitzagatik Arabako ekonomiari 18 euro ekartzen ditugula.
Eta horri esker musikari izar gehiago ekartzeko aukera dago, esate baterako?
Bueno, hori zalantzari gabe, hori arrazoi oso garrantzitsua da. Benetan horrelako kalitate pauso bat edo urrats bat emateko instituzio publikoek bere laguntza ere eskaini behar dute. Hau esanez, ere bai izan behar dugu, Gasteizko jazaldiak gutxi bera 65% bere aurrekontuaren 65% pribatua edo gure dirua dela. Geratzen den 25, 25 arpatu ditudan instituzioak ekartzen dute.
Lehen Arkaitz Milanek basketurreko zuzendariak aipatu du Basque Festivals antolatzearen bueno, aukera aztertzen ari zaretela, ezta? Hau, noizko bezala, nahi dut, jada datorren urterako eskaintza modura?
Ba, liteke, lehen aldia da horretaz hitz egiten entzuten dudala, baina orain dela urte asko, uste dut hasi zirela, ni orain ikan eskola nengoen, hau gertatu zenean, baina 1987an hasi ziren Eusko Jaurlaritzaren turismo sailburuarekin batera, o sailaren batera, hasi zen horrelako deitzen dena Jazz Euskadi hitzarmena, ez? Jazz Euskadin baditugu Getxoko jazaldia, Donostiako jazaldia eta Gasteizko jazaldia. Eta hasi ziren, esan dudan bezala 1987an, jadanik elkar lan egiten, hau da, aurkezpenak elkarkin egiten ditugu, eta ere horrelako promozio bidai nahiko garrantzitsuak egin ziren, adibidez Londresera joan ziren, Parisera joan ziren, uste dut ere zerbait New Yorkean egin zuten, horrelako Euskal Herria, turismo helburu, turismo gune bat bezala,
saltzeko
bai Estatu Batuetan eta Europan zer.
Eta orain, bare, barkatu, Alberto, baina orain, Milan Jauna, lehen aipatu duzu, Basque Music Festivals edo antzeko eskaintza orokorrago bat egiteko aukera aztertzen ari zaretela, ikusita horrek hemengo barne produktu gordinan daukan eragina. Eskaintza zabalago hau jazetik orokorragoa izango litzateken eskaintza un noizkorako iruditzen zaizu egon litekeela prest?
Bai, bueno, dudarik gabe nik uste dut berak Gasteizko jazeko ordezkariak aipatu duen moduan bueno, beraiekin erreflexioa zabaldu nahi dugu, baina guk bastante barneratua daukagu eta berak aipatu duen bezala atzetik datorren lan baten berrezkurapena izango litzake egin handi batean, ez bakarrik jazaren inguruan, baita ere beste aipatu duzun bezala beste produktuak gehituko genizkioke, eta nik uste dut urrengo urterako ja denen artean hitz eginda eta akordiorik lortuta izango genukela. Ideia plazaratu dut, guk bertan turismo zailan bastante argi daukagu hau, esate baterako Erresuma Batuan edo Alemanian, egia da hiri formatuan, bai Glasgowen, Edimburgon, Liverpoolen edo Hamburgon, beste hainbat lekutan City of Music bezalako produktuekin landua dagoen zerbait da eta arrakastatua izan dena, eta beraz iruditzen zaigu badugula Euskadin beta hori Euskadi mailan egiteko, eta batez ere zuke berari aipatu diozun erreflexio horren inguruan kanpotik geroz eta jende gehiago datorkigu, hor potentzial bat dugu azkunderako, eta batez ere jazaldi hauek edo musika beste festival hauek balio digutelako baita ere kulturaren inguruan kanpoko jendea erakarri, eta gero gure beste turismo jomugen eta turismo errekursoak bizitazera erakartzeko.
Eta horrek badauka zapairik edo ez dauka mugarik? Zuk ikusten duzun azkunde joera horri jarri behar zaio uneren batean zapaia edo ez dauka mugarik?
Bueno, noski mugarik izan behar duela. Momentu honetan, aipatu dugun festivaletan, 90%-a da, kanpotik datorren jende kopurik handiena, jazaldiaren kasuan, Gasteizko kasuan ez da horretara iristen, eta beraz badugu oraindik azteko beta handia, ez da, dudarik gabe, muga jarri beharko genioke ikusi behar dugu, bai kanpokoak eta bai bertakoak ongi atenditzeko zer zerbitzu ditugun eta nola egin dezakegun. Nik uste dut oraindik oso goizdela, behintzat musika inguruan eta musika jaialdi hauen inguruan kanpokoentzako mugarik ezartzeko unean hitz egiten ari gara, asko jota 10-tik 3 datozela kanpotik, ezta.
Nora iritsi nahiko zenuke? 10-tik 3 izatetik, 10-tik
ez dakit, baino ez dakit, ez daukagu ipinita mugarik momentuz.
Badaude bi itzordu garrantzitsu datozen hilabeteetara begira, bata izango da orten bertan mundu mailako jaialdien sektorearen bigarren kongresua egitekoa da, pasaden urtean egin zen lehendabiziko aldiz Eskozia, negozioa ikusten delako, eta bestea fiturren estan berezi bajarriko da lehendabiziko aldiz musika jaialdientzat Jaurlaritza bietan egongo alda.
Bai, bai, asmoa dugu bietan egoteko, fiturren gure estana izango dugu, gure estanean pentsatzen dugu ja izango dugula aukera produktu hau eskaintzeko, eta baita ere jaialdien mugan edo jaialdien gunean, hobeto esan da, gure produktua aurkezteko baita ere.
Barkaitz Milan Basketurreko zuzendari eskerrik asko.
Ondo zuei.
Eta Alberto Ibarrondo Gasteizko Jasaldiko zuzendaria ea. Zezenak harrapatu gabe ondo joaten den.
Eskerrik
asko zuri.